despre rasismul social sau compasiunea ca patologie. În primul rând, categoria de chiabur, culac, a fost născocită pe fondul viziunii lui Lenin despre necesitatea alianței muncitorești țărănești. Deci nu o dictatură a proletariatului, așa cum o anticipase Marx, nu o nouă comună din Paris, ci, răspunzând condițiilor sociale ale Rusiei, cu o copleșitoare majoritate demografică țărănească, o dictatură comună, a joint dictatorship. Dar, evident, nu cu toată țărănimea privită ca un bloc, ci cu țărănimea săracă. Mijlocașii vor fi tratați ca o pătură șovăielnică, iar culacii vor fi eliminați și, la limită, exterminați. Ceea ce s-a și întâmplat, probând astfel ceea ce Leșe Coacovski afirma în chip persuasiv, anume că Stalin nu a făcut decât să îndeplinească programul leninist de colectivizare a agriculturii. Colectivizarea nu urmărește doar o eficiență economică augmentată în mediul rural, cum se spune în teorie, ci este o strategie de social gardening, de grădinărit social, spre a relua sintagma sociologului Zygmunt Bauman. Chiaburii sunt vermină, pestilenți, păduchi, ploșnițe, lipitori. Ei trebuie lichidați ca grup social, dar nu teoretic, ci practic, individual, ei și familiile lor. Deschiaburirea este în cosmologia genocidară a bolșevismului o formă de deratizare, de purificare a corpului social, tot așa cum the Endlösung, așa numită soluție finală, Holocaustul însemna completa și radicala dispariție a evreimii europene și mai departe a întregii evreimi pe plan global. Istoricul Martin Malia are dreptate. Din penița lui Lenin au izvorât ordinele criminale reproduse în volumul lui Richard Pipes de Unknown Lenin, necunoscutul Lenin, apărut în 1999, acele ucazuri care desfid întreaga tradiție a umanismului occidental, a luminilor. Ca element psihologic să ne gândim că acele ordine strict secrete nu erau un secret pentru membrii biroului politic, deci Stalin, Zinoviev, Buharin, Trotsky, etc. știau pertinamente cum gândea Vladimir Ilici. În cultura politică a bolșevismului, compasiunea este o patologie. În ale sale, reflexia asupra Revoluției Ruse, publicată în finalul magistralei lucrări Russia Under the Bolshevik Regime, apărută în 1994, Richard Pipes scrie justificat după părerea mea, citez, în teorie putem concepe că un Trotsky, un Buharin ori un Zinoviev să preia torța de la moribundul Lenin și să conducă Uniunea Sovietică într-o altă direcție decât Stalin. Ceea ce nu se poate imagina însă este cum ar fi putut ei fi într-o poziție de a face acest lucru, date fiind realitățile structurii de putere din timpul bolii lui Lenin. Sugrumând impulsurile democratice din partid pentru a-și proteja dictatura și impunând partidului o structură de comandă rigid verticală, top-heavy, Lenin a asigurat ca omul care controla aparatul central de partid să controleze partidul și prin el statul. Iar acest om a fost Stalin. Am încheiat citatul. Tot Pipes observa un lucru adeseori ignorat ori minimalizat. Citez. Marxismul conținea deopotrivă o dimensiune libertară și una autoritară, iar aceea care avea să prevaleze depindea de cultura politică a țării în cauză. Am încheiat citatul. Din același istoric, Richard Pipes aș mai reține accentul pe rolul resentimentului în acea parte a culturii politice ruse pe care o asociem cu conceptul de inteligenția. Este vorba de o categorie transclasă socială, de un grup definit și făcut coexist prin emoții, sentimente și pasiuni negative în raport cu ordinea existentă, chiar dacă această ordine se află într-un proces de reformare. Scrie Pipes despre acest grup de intelectuali care tânjeau după putere. Este definiția pe care o dă el inteligenței. Intelectuali care tânjesc după putere. Citez. Ei erau revoluționari nu de dragul ameliorării situației poporului, ci pentru a dobândi dominația asupra poporului și a-i reface pe oameni după propria lor imagine. Am încheiat citatul. Rolul partidului bolșevic a fost să organizeze politic resentimentul social, să apese, să pedaleze pe acele coarde psihice în scopul constituirii unei imagini a inevitabilității și iminenței cataclismului revoluționar. Revoluția s-a îngemănat cu barbaria Primului Război Mondial, cu ceea ce Eric Hobsbawm, marele istoric, a desemnat drept barbarizarea lumii prin extincția limitelor afirmate și apărate de civilizația liberal-burgheză. Magia nihilismului, vraja nihilismului, a constat tocmai în acest pariu pe violență, ca spasm purificator, catarctic, pe speranțe apocaliptice de distrugere a lumii vechi și plăsmuire, hic et nunc, aici și acum, a paradisului terestru. În teologie e vorba de ceea ce se numește chiliasm, ori altfel spus de parusia, acesta este termenul din teologie, pentru că în pofida apelului obsesiv la știință, leninismul conține intense elemente mitologice, fantasme infraraționale, ori de-a dreptul iraționale, de pildă, divinizarea partidului și mistica viitorului. Am citit aici un fragment din dialogul inaugural al volumului Dosar Lenin, Vraja nihilismului, de Vladimir Tismăreanu și Marius Stan, în curs de apariție la Curtea Veche Publishing. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăreanu.